Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын. Ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр. Орталық халық радиостанциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Жас дәурен.
Қазақ радиосы.
Сәлем, Жас дәурен бағдарламасын қалт жібермей тыңдайтын барлық жас достар. Эфирде Орталық халық радиостанциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серікжан Ниязұлы. Жас дәурен бағдарламамыз жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайында қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден тыңдарман достарымызға ләззат сыйлап, тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдаршам етеді. Алдағы бір сағат уақытта әуе толқынында мен сіздермен бірге. Ендеше бастаймыз.
Бағдарламамыздың бүгінгі білген кемаржан айдарында теріні күтімдеудегі ағаттықтар жайындағы кеңес. Эфирдегі сабақхан айдарында бірлікте орыс тілін үйренейік. 90 толғау айдарында тамаша көңіл күйде бола отырып, өмірге өріс аша біліңіз деген тақырыптағы мақала. Кәусар айдарында ең тамаша тыныштық сәйкесу қабілетінен келеді деген тақырыптағы мақала. Әредікте әсем әндерден ләззат.
Жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Жастық кезді сақтау үшін қазіргі кезде теріні күтімдеу маңызды жұмысқа айналды. Саудагерлер шығарып отырған әр түрлі теріні күтімдеу өнімдері де санап таусықсыз. Алайда осы өнімдер теріні қорғағанды қойып, теріні білдіретін үлкен білдіргіш болып отыр. Артықша тазалау. Кейбіреулер беттерін күніне екі немесе одан да көп рет тазалатады. Мұндай артық тазалау әдеті әр түрлі тері ауруының пайда болуына себеп болады. Терінің бетінде бір қабат май қабығы болады. Ол микробты жойып, немесе микроорганизмнің өсуін тежеп теріні майдалайды. Үнемі химиялық бұйыммен бас жуып, моншаға түсіп қайта-қайта ысқыласа терінің бір қабат май қабығы жоғалады да, теріге эрекция беру және тері қорғау жайты оңай көріледі. Артықша қорғау. Қазіргі қыз балалардың сәндену үстелінде жарнамаланған немесе шолпандардың теріге пайдалы деген әр түрлі сәндену бұйымдары толып тұрады да алма кезек істетеді. Бұлардың бәрі артықша қорғауға жатады. Бұл ұзақ уақыт жалғасса тері саңылауы үлкейу, тері босау, ажым түсу жайты көріледі. Сондықтан маусым мен ортаға қарай тек қажетті кезде ғана істесе, осының өзі негізгі қажетті қанағаттандырады. Артықша ашық жүру. Қазіргі кезде адамдар салқын болу үшін қысқа көйлек, қысқа сым киетін болды. Қысқа мезгілде білінбеуі мүмкін. Бірақ уақыт ұзара келе тері қартаю жайты көрді. Терінің жақсы жаман болуы тұқым қуалау мен қатысты болудан тыс, ең ықпал ететін фактор күн нұры, ультракүлгін сәуле теріге өте зиянды. Ажым әр түрлі дақ оңай пайда болады. Ағартатын майды артық жағу. Сұлулықты сүйетін бикештер әр күні беттеріне ағартатын май жағады. Әмәлиетте көптеген ағартатын майдың құрамында гормон немесе ауыр металл сынабы сияқты зат болады. Қысқа мезгілде ағарту өнімі жақсы болуы мүмкін, бірақ уақыт ұзара келе мәселе көрілуі мүмкін. Сондықтан ең жақсысы күн нұрынан қорғау майын істеткен жөн. Ажарландыру орнына көп бару. Қазіргі кезде көптеген бикештер мерзімді уақыт белгілеп, ажарханаға барып, ажарландыруды қабылдайды. Үнемі ажарханаға баратын бикештердің терісі арасында үлбіреп атпақ сияқтанып көрінгенімен, алайда табиғи ақ болғанға ұқсамайды. Адам терісінің бетінде бір қабат өте жұқа тері қорғау қабығы болады. Ол бүлінсе, әр түрлі фактордың зиянына оңай ұшырайды.
Жалғыздықтан жан жүдеп жабыққанда сен ойлаймын. Таза сезім таба алмай тарыққанда сен ойлаймын. Сен ойлаймын әрдайым, сен ойлаймын, сен ойлаймын. Жалғандықтың бәрінен жабыққанда сен ойлаймын, сен ойлаймын. Өткен күн аңсатқанда сен ойлаймын, жүрегім бәр соққанда сен ойлаймын, әрдайым сен ойлаймын. Сен ойлаймын, өткен күн аңсатқанда сен ойлаймын, жүрегім бәр соққанда сен ойлаймын. Әрдайым сен ойлаймын, сен ойлаймын. Сен ойлаймын, көп жылдар көрмесем де сен ойлаймын. Енді қайтып көрем деп сенбесем де сен ойлаймын, сен ойлаймын әрдайым, сен ойлаймын, сен ойлаймын. Терлегеннен бір хабар бермесең де сен ойлаймын, сен ойлаймын. Өткен күн аңсатқанда сен ойлаймын, жүрегім бәр соққанда сен ойлаймын. Әрдайым сен ойлаймын, сен ойлаймын. Өткен күн аңсатқанда сен ойлаймын, жүрегім бәр соққанда сен ойлаймын, әрдайым сен сен ойлаймын, жүрегім бәр соққанда сен ойлаймын, әрдайым сен ойлаймын. Сен ойлаймын, өткен күн аңсатқанда сен ойлаймын, жүрегім бәр соққанда сен ойлаймын, әрдайым сен
Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясео.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Құрметті радио алдындағы тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен Гүлзей Бейсен. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Гүлзей Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте сначала повторим наш предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Можно войти? Можно войти? Можно войти? Мағнасы кіруге болама. Конечно. Конечно. Конечно. Мағнасы әрине. Входите. Входите. Входите. Мағнасы кіріңіз. Вы кто? Вы кто? Вы кто? Мағнасы сіз кімсіз? Новый студент. Новый студент. Новый студент. Мағнасы жаңа студент. Меня зовут. Меня зовут. Меня зовут. Менің атым. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Мағнасы өте қуаныштымын. Преподаватель. Преподаватель. Преподаватель. Мағнасы оқытушы. Енді бүгінгі жаңа сөздерді үйренейік. Откуда? Откуда? Откуда? Мағынасы қайдан. Ваши. Ваши. Ваши. Мағынасы сіздің. Родители. Родители. Родители. Мағынасы әке-шеше. Отец. Отец. Отец. Мағынасы әке. Мать. Мать. Мать. Мағынасы шеше. Врач. Врач. Врач. Мағынасы дәрігер. Переводчик. Переводчик. Переводчик. Мағынасы аудармашы. Компания. Компания. Компания. Мағынасы серіктік. Работать. Работать. Работать. Мағынасы жұмыс істеу. Тағы бір қайталайық. Откуда? Откуда? Откуда? Мағынасы қайдан. Ваши. Ваши. Ваши. Мағынасы сіздің. Родители. Родители. Родители. Мағынасы әке-шеше. Отец. Отец. Отец. Мағынасы әке. Мать. Мать. Мать. Мағынасы шеше. Врач. Врач. Врач. Мағынасы дәрігер. Переводчик. Переводчик. Переводчик. Мағынасы аудармашы. Компания. Компания. Компания. Мағынасы серіктік. Работать. Работать. Работать. Мағынасы жұмыс істеу. Ал енді осы сөздерден пайдаланып диалог құрайық. Маған ілесіп оқыңыздар. Айсұлу, откуда вы? Мағынасы Айсұлу, сіз қайдансыз?
Я из Урумчи. А вы? Мағынасы мен Үрімжіденмін. Ал сіз ше?
Я из Шанхая. Кто ваши родители? Мағынасы мен Шанхайданмын. Сіздің әке-шешеңіз не істейді?
Отец врач. Работает в поликлинике. А мать переводчик. Работает в компании. Мағынасы әкем дәрігер. Ауруханада жұмыс істейді. Ал шешем аудармашы. Серіктікте жұмыс істейді.
Тағы бір қайталайық. Айсұлу, откуда вы? Айсұлу, сіз қайдансыз?
Я из Урумчи, а вы? Мен Урумжиденмен. Ал сіз же?
Я из Шанхая. Кто ваши родители? Мен Шанхайдан мын. Сіздің әке-шешеңіз не істейді?
Отец врач. Работает в поликлинике. А мать переводчик. Работает в компании. Аким дәрігер. Ауруханада жұмыс істейді. Ал шешем аудармашы. Серіктікте жұмыс істейді.
Тағы бір қайталайық. Айсулу, откуда вы?
Я из Урумчи, а вы?
Я из Шанхая. Кто ваши родители?
Отец врач, работает в поликлинике. А мать переводчик, работает в компании.
Жарайды? Енді жаңа сөздерді тағы бір қайталайық. Откуда? Қайдан? Ваши? Сіздің? Родители? Әке-шеше? Отец? Әке? Мать? Шеше? Врач? Дәрігер? Переводчик? Аудармашы? Компания? Серіктік? Работать? Жұмыс істеу? Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего хорошего.
Білмедім неге шүрік суында ойлашы өткен бақытты күндерді жаным мөлдір көзің баурайды сезім естен кетпейді айтқан сөзің пәк сезімменен біз табыстық бақыт жолына бірге аттандық ойлап ем мәңгі боламыз бірге азапты тағы сыйладым маған неге сол күндер қайда оралмас қайта жүрегім сені сағынды сезімді алдама жас төгіп жылап тұрып сүйем деген сөзің қайда сол күндер қайда оралмас қайта жүрегім сені сағынды сезімді алдама жас төгіп жылап тұрып сүйем деген сөзің қайда сөзің қайда жаным тұрмадың несіне мазалап сонша қинадың өртенді жүрек жоқ болды тілек жаным жолымыз бөлінді бөлдік шайтын қимайлан көзіңе. Солғымдер қайра оралмас қайта, жүрегім сені сағынды. Сезімді алдама жыл сөгіп жылап тұрып, сүйім деген сөзің қайра. Шолап тұрып сүйім деген сөзім қайда? Сөзім қайда? Кештерде көшенің шамыл үшкенде терезеңнің сартына телмірер күндер көп менде. Неге сонша мені баурады жүрек өртіп сұлу жанары? Тек өзіңсің асыл арманым жаным. Қанатынан ән салған құстарға сұлу тамсана. Сен менің бақыт құсымсың, жүрекке дарқан ой салған. Жан сүйімдер ашық көңілім, ағарланнан асып төгілген. Бәрінен де артық көрінген қарағым. Жанымды гүлге орадым, арманның асыл бағына. Өзіңмен бірге барамын, бағым бұсың маңдайға бірге. Таңым бұсың армандай көкке. Қайда яппақ ардыйда жаны, жаны. Ау күтіп сені талай, көз талдау жолына қарай. сүйдім сені жаныма балай, балай. Күтіп сені талай, көз талдау жолыңа қарай, сүйдім сені жаныма балай, балай. Сүйдім сені жаныма балай.
Ордалы ой, толғақты түйін, шырайлы шығарма, 90 толғау. Тамаша көңіл күйде бола отырып, өмірге өрс аша біліңіз. Хабарға қарағанда жуырда алқаушылар тобы деген жаңа бір сөз мода болып жатыр екен. Бұл сөздің мәні не? Ішінара жоғары мектептерде оқушылар WeChat тобын құрған. Бұл топқа кім қосылса да, ол қандай көңілсіз іске жолықса да, бәрі тұс-тұстан оның көңілін аулайды екен. Көпшілік бірінен соң бірі сенің жолыққан көңілсіздігіңді жақсылыққа жетелей түсіндіреді. Ақша қапшығыңыз жоғалды ма, емтиханда төмен нөмір алып қалдыңыз ба? Тамаша орайдан айырылып қалдыңыз ба? Алаңдамаңыз. Бір демнен соң қара бұлттың шетінен қылт еткен күн сәулесін көріп, көңілсіз істің астарында жатқан орайды көресіз. Жалғыз болған емес, тағы бір мінеушілер тобы да бар екен. Әсіңіз қаншалық сәтті болса да, бір топ адам жабылып жұмысыңнан мен табады. Олардың сөзін біраз тыңдаған соң өзіңнің табысты сәттеріңді түк көтіргісіз сезінесің. Алғаш естігенде қызық сезіледі. Ойланып көрсеңіз, бұл көңіл аулаудың бір түрлі жай тәсілі ғана, аздап пайдасы болғанымен айтарлықтай өнімділігі болмайтыны шүбәсіз. Егер расында көңілсіз іске жолықсаңыз, бірнеше ауыз сөзге бола көңіл күйіңіз жақсы болып кетпейді. Дегенмен мұқият ойланса, алқау мен мінеуді ойдағыдай пайдаланудың өзі көңіл күйді меңгерудің жақсы тәсілі болып табылады. Адамның ақыл парасаты көңіл күйінің ықпалына барынша ұшырайды. Күннің батқаны мен гүлдің солғаны қамықтырады. Көктем келіп күн шуағын шашқанда көңіл күй көтеріңкі болады. Көңіл күйді бабында ұстау қызмет пен тұрмысқа көмегін тигізеді. Адамның есейіп ержетуі шабыттандыруды қажет етеді. Шынара табысқа жеткен жандар тәжірибелерін қорытындылап, сәттілік естелігін жазып отырады. Белгілі мерзім ішінде өзінің сәтті орындаған істерін жазып, өзін шабыттандырып, белсенді психикалық күймен өзін жебеп отырады. Қиналған сайын нәтижелер мен шұғылалы сәттерін есіне алып, өзінің жігерін жанып отырады. Адамның есейіп ержетуі қайырлы толғануды да қажет етеді. Тек өзін жігерлендіріп, көңіл күйді желпіндіргенмен, жақсы хабарды ғана тыңдап, жаман хабарды тыңдамаса, бұл өз ағаттығын жасыру болып есептеледі. Адам өмірінде жасымау керек, сонымен бірге асып-таспау да керек деген сөз бар. Бұл жаны бар сөз. Өмір бейне шөшіреп сырғанда анда-санда суық су құйып отырған сияқты. Өз әрекетін жөнге салып, өткендегі тәжірибелерін қайтадан тексеріп, қателіктерді әуелі нәтиженің көлеңкесінде көмескіленіп қалған кемшіліктерді байқап, дер кезінде түзетіп отырған адам үлкен іс тындыра алады. Алқау мен мінеу, жігерлендіру мен қайырлы толғану айнаның екі беті тәрізді. Екеуіне ортақ бір түйін бар. Ол іс бітіру. Көпшілік алқаған соң көңіл күйіңіз жақсы болады. Одан соң шы, самал соққанда орайдан пайдаланып батпырау құшыр дегендей, осындай көңіл күймен жұмысқа кірісу керек. Қайырлы толғануда осы сияқты. Тек өзіңнің кемшілігіңді ғана біліп, оны өзгертуге батылың жетпесе, оны созбақтатып, үйәншау сияқты амалың көп болғанымен батылдығың болмаса, оның не пайдасы бар? Ойланумен бірге әрекеттену керек. Сонда ғана ойланудың құны болады. Мейлі ірістер болсын, мейлі ұсақ істер болсын, адамда өмірге деген дұрыс көзқарас болуы, қол жеткізгенімен жоғалтқанына кең пейілдікпен қарай білуі, өзінің көңіл күйін меңгеріп, тамаша көңіл күйді сақтай білу керек. Ірілетіп айтар болсақ, өмірге өріс сыйлау, жеңсе паңданбау, жеңілсе шамданбау, көңіл күйді барынша бабында сақтап, құлшына түсу керек.
сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусар.
Ең тамаша тыныштық сәйкесу қабілетінен келеді. Аударған Арзугүл Әбдешқызы. Ірімшігімді ұрлаған кім атты кітапта мынадай бір әңгіме бар. Кішкентай тышқан шеу-шеу, сұң-сұң, ергежейлі хың-хың, джи-джи қатарлар ірімшігі мол сырлы сарайда тіршілік ететін. Бір күні әлгі ірімшік кенеттен жоғалып кетеді. Тышқандар жан-жақтан сабылып іздеп жүріп, мол ірімшік тауып болады. Ал ергежейлер ахырып аласырумен болады. Қиян кескі талас тартыстан соң, джи-джи әрі қараңғы әрі сырлы бір сарайға кіріп, ол да ірімшік тауып алған еді. Ал қың-қың өкпеліп елді кінәлаумен болды. Бұл әңгіме бізге адамдардың тұрақты тұрмыс ритмі бұзылғаннан кейінгі алуан түрлі психикасын көрсетіп береді. Біреулер өзінің бақытсыздығынан алса, біреулер тыңнан серпіле түседі. Тағы біреулер дәл осы сәтте өзінің бейімделгіш әрі үйлескіш қабілетін іске қосады. Кей адамдар бір істі өмір бойы істейді, тек бір адамды ғана сүйіп қартаятын орнықты тұрақты тұрмысты армандайды. Бірақ бұл дүниеде мәңгі өзгермейтін тұрақтылық жоқ. Өзгеріс қана өмірдің бас мелодиясы. Өзгермейтін қызмет жоқ, бірақ өзгермейтін қабілет бар. Жазушы Уаңыр Ду бұлай дейді. Нағыз тұрақтылық сенің бір мекемеде табан тіреп істеп, өзіңе тән қызметіңнің болуы емес, қайта сенің жан-жақты кемелденіп, қайда барсаң да өзіңе тән бір қызмет бөлісіңнің болатындығында. Мектептес қарындасым Лилу жарым жылдай дарындылар базарына шақпылаған соң, бұл жөн жосықты ақыры түсінді. Бірнеше жылдың алдында ол мемлекет басқаруындағы кәсіпорынның кассирі болатын. Оның бұл темір табағы отбасындағылардың мақтанышы еді. Лилу қызметте шөгіл емес еді. Өзімен қатыссыз істерге мүлдем жоламайтын. Ал онымен бірге қазына бөліміне қызметке тұрған Венья қызметте өте шөгіл еді. Бір жолы шетелдік бір қаридардың сан-сифр материалдарымен іш жүзіндегі зат мөлшері арасында тым зор парық барлығын ол дер кезінде байқап, мекеменің басшылық алғасына аңыс етіп, серіктік үлкен қатерден аман қалғанды. Мұнан сырт, Венья кәсіппен сыртқы уақыттарынан пайдаланып, үздіксіз үйреніп көптеген кәсіптік куәліктерге қол жеткізді. Лилудың ойынша, Венияның күні бойы үйренуден бас алмай тіпті басқа да кәсіптегі кем-кетікті бүтіндеуі нағыз ақымақтық саналатын. Ол қызметінен ағаттық шықпаса болғаны. Осы қызметті өмір бойы істей беремін дейтін, мінекей кім ойлаған дейсіз. Кәсіптік нәтижесінің құлдырауына байланысты, серіктіктің қаржыны үнемдеп өзіндік құнды төмендету жобасына орай, Лилу мен Венияның екеуі де серіктіктің қырқу объектісіне айналды. Венья дереу әрекеттеніп қызмет іздеп жүргенде серіктіктің архив бөлімінде адам кемшіл болғандығы себепті, өзін қайта қызметке шақыртқан ұқтыруын тапсырып алып, серіктікке қалып қояды. Ал қызметтен босаған Лилу өзінің жылы орнынан тез айырылып қаларын мүлдем ойламағанды. Ол дүниеде мәңгі тұрақты қызмет болмайтынан тек өрелі білімге ие жандардың ғана нағыз тұрақты орынға ие болатынын толық түсініп жетпеген еді. Бейне ғұламалардың сенің тыныш та тұрақты күй кешуің тек өмірді сырап ету ғана дегеніндей, тап-тыныш сол қалпыңда қалудан гөрі өзіңді өзгертіп, жаңалықтарға бейімделуді игеру әлдеқайда маңызды. Бейімделгіш адам тұрмыстағы сайыстарды батылдықпен қабылдай алады. Ағылшындардың бір тәмсілі бар. Тұрмыс дегеніміз дауыл мен жауын шашының өтіп кетуін күту емес. Қайта нөсерлі дауыл боран шашындарда да шаш жадыман бола білу. Біз Американың драмасы біздің бір күнімізді көргенде мұны терең түсіндік. Бір күнде үшемге жүкті болған Руи Биканың шаранасы жарылып кетеді. Жұбайы Жек оны емханаға жеткізеді. Десе де бөбекті сақтап қалуға мүмкіндік болмайды. Бұл оны қатты азапқа салады. Осы кезде қарт дәрігер Жектің қасына келіп аса сабырлықпен өзінің тұңғыш перзентінің емханада шетінеп кеткенін, сол бір қыршын кеткен ғұмыр үшін өзі туыт бөлімінің шипагері болып сансыздаған сәбидің дүниеге аман есен келуіне есе қосқанын айтады. Ол Жекке, мүмкін бір күні сен де мен секілді қартқа айналарсың. Сонда жастарға өмірдің сыйлаған ашты тұщысын, қалай жақсылыққа айналдырған хикаяңды көзілеш ертетін боласың дейді. Қарттың жігерлендіруінде Жек емханадан тастанды болған бір негір баланы бағып алып, оны талантты азамат етіп тәрбиелеп шығады. Бақытсыздыққа тап болғанда қарт дәрігер оны қайтып қуанышқа айналдыра білді. Атап айтқанда, бұл оның өмірдегі оқыс уақиғаларға деген сәйкесу қабілеті мен ақыл парасатында жатыр.
Жаңдыфын былай дейді. Біз дөп келген барлық істер өте мұқияттылықпен құрапталған тартулар. Сіз көріксіз құрапталған бір тартуға ие болғаныңызда, оны байыппен ақырын ашып көргеніңізде барып, оның ішіне жасырынған таңғаларлық тартуға ие боласыз. Сәйкесу қабілетіне ие адам тұрмыстағы сайыстарды батылдықпен қабылдай алады. Кейде ащы тұшыны балдай тәттіге де айналдыра алады. Тұрлаулықты әсіре дәріптеу өзгеру мүмкіндігінен айырады. Жиһуда бір жолдама өте көп қолдаулар мен талқылауға түседі. Тұрақтылық не үшін көптеген қарсылауларға ие болады? Оның ішіндегі бір жауап мені қатты сүйіндірді. Тұрақтылықтың пайдалы бір жағы жаман болу мүмкіндігін ада күде тиюында, ал оның кемшілігі өте үлгілі болуыңды бөгіп тастауында дейді. Өзгерісті қабылдау бейімделу қабілетін жетілдіру біздің толысу барысында бетпе-бет келетін маңызды бір сабағымыз болмақ. Бірінші, қорқуды қойып, құлмалықты қабылдай білу. Өзгер сала келген белгісіз мүмкіндіктер адамды алаңдатуы мүмкін. Үрей мен байыпты жүзде сатты кітапта үрейленудің үш кезеңі бар дейді. Ол істің өзінен үрейлену, істің арғы астарындағы құнынан үрейлену, өзінің төтеп беру қабілетінен үрейлену. Адамдар тұрлаусыздықты қабылдап, үрейленудің топқайнарын қазып көруге ұмтылған кезде сол үрейленуінің тек бір түрлі елес қана екенін түсінеді. Сол қорқынышты батылдықпен жеңгенімізде тіршілік әсем түскен еді. Екінші, батылдықпен әрекеттеніп жайлы ортадан шыға білу. Жайлы орта дегендік, мәлім адамның белгілі бір орында отырып рахаттануы. Адам жаратылысынан ақ жайлы тұрақты орынды іздейді. Өзгеріске дөп келгенде бейне кішкентай ергежейлі, хың-хың секілді жайлы да жылы орында қала беруді көксейді. Тіпті де керемет болашақ жарату үшін біз кішкентай тышқандар секілді батылдықпен қимылдағанда ғана кездейсоқ кереметтерге жол аламыз. Үшінші, дәрменсіздікке қарсы тұру қабілетін жетілдіру. Америка жазушысы Нашиму Талбу былай дейді. Дәрменсіздіктің кері жағы өзін өзі қорғау, тіпті де қуатты болу. Дәрменсіздікке қарсылық та былай делінеді. Сен әлсіз кезеңде мүмкіндіктің барынша өзгерістің аз болуын құптайсың. Керісінше сен өзгергің келсе, әрі оның болашақ нәтижесінің қалай болуына алаңдамасаң, онда сенің дәрменсіздікке қарсы аттанғаның. Ойламаған уақиға, тұтқиыл өзгерісті болу, қартаю, ауру, өлу, өмірде өзгерістер сәс сайын туылып тұрады. Дәрменсіздікке қарсы тұруды білгенде біз бір түрлі орайлар мен сайыстарды қарсы ала алатын боламыз. Жуаңзы дүние де былай делінеді. Беймәлім де тұрлаусыз дүние ай. Реал өмір ойпыл-тойпыл тұрлаусыздыққа толы бір барыс. Онда бұлжымайтын тыныштық өте аз болады. Қабілеттің тұрлаулылығы қызметтің тұрлаулылығынан әлдеқайда маңызды. Дауыл мен нөсер төбелесе де жайбарақаттылықпен тың қадам тастай білсең, міне бұл нағыз тозбайтын ырыздығың. Баянды бақыт адамды әр қашан ынтызар етеді. Басқаның сені бақыт етуін күткенше өз өміріңді өз қолыңда меңгеретін қабілет әзірлеуін керемет ақ. Ең өскелең тұрлаулылық қай қашанда жағдайға сәйкесе білетін қабілеттің болуы. Бишумин былай дейді. Тұрмыс дегеніміз жақсы жаманы араласып, гүлі мен тікені қатар өмір сүру дегендік. Мен сенің жылдар желкенінде қай қашанда өзгерістерге бейімдел алатын өнерге ие болуыңды тілеймін.
See me soon, жаны сені. Жаным менен сенсіз де өтпей жатыр. Сенсіз жүрегім ұмай, уайым басылмайды. Өмітімді өзбей ойладым, тастай болған ниетім маған жұмсармады. Өреу болар өз арманым. Сүймейсің мені, қансызды менде. Almost by my sinner.
Yeah. Sürsün meni sırımda İksin ışığına ben Tartu et ışığımda
Bugün de güç damaşı Üstünde can seyimde Buralı boz erim Bile takdimde
Құрметті тыңдармандар, Орталық халық радио станциясы Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны дайындаушы редактор Бота Еменқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы Гүлжан Зарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, бағдарламаны әуенмен әрлеп жүргізуші достарыңыз мен Серікжан Ниязұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше аман болыңыздар. Күндеріңіз көңілді болсын.
Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.